7-ші сәуір күні Қырғызстанда президент Құрманбек Бәкеевті биліктен кетірген төңкеріске бір жыл толады. Бұл Қырғыз елінде соңғы 5 жылда болған екінші төңкеріс еді. Сәуір оқиғаларының соңында Қырғызстанда Бәкеевтің отбасылық кландық билігі құлап, демократиялық қадамдарға жол ашылды. Елдің ата заңына өзгерістер енгізіліп, парламенттік басқару жүйесі құрылды. Бірақ осындай өзгерістерге жету үшін көтерілісте 87 адамның қаны төгілді. Әріптесім Күләй Бестай Қырғызстандағы төңкерістің бір жылдығына арналған талдау хабарды сіз бен біздің назарымызға ұсынады. Күләй, Қырғызстанда бір жыл бұрын болған халықтық толқулар неден басталған еді?
Рахмет сағат, сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушы ағайын. Осы тұста тарихи деректерді ақтарсақ, осыдан тура бір жыл бұрын, яғни сәуірдің 5-сінде Қырғызстан оппозициясы елде жаппай наразылық шараларын өткізуді жоспарлап отырғандықтарын айтқан. Бұрынғы сыртқы істер министрі, оппозиция жетекшісі болған Роза Отымбаева, Біріккен халық қозғалысы коалициясы сәуірдің 7-сінен бастап елдегі жемқорлыққа қарсы және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының қудалануына байланысты шерулер өткізетіндіктерін жариялаған болатын. Олар Қырғызстан президенті болған Құрманбек Бәкеевтің отбасы негізгі үкіметтік қызметтерді еленіп, оппозициямен сөз бостандығына шабуылдар жалғасып отыр деп мәлімдеген және де халық арасында да электр қуатының қымбаттағанына қатысты наразылық күшейіп тұрған. Дәл осы күні Қырғызстанда 2010 жылғы халықтық толқулар Талас қаласында басталып кетті. Оған оппозиция жетекшілерінің шетінен қамауға алынуы себеп болды деп айтылады. Жиналған халық облыстық әкімшілік ғимаратынан кейін ішкі істер басқармасын басып алып, өрт қойды. Қарасы 10 мыңға жеткен шерушілер Атамекен партиясы төрағасының орынбасары Болот Шерниязовтың босатылуын талап етті. Халықты тынышталуға шақыру үшін аймаққа барған ішкі істер министрі мен облыстық ішкі істер басшысын шерушілер аямай сабап тастады. Бұл тұста Бішкекте Қырғызстанның бас прокуроры Нұрлан Тұрсынқұлов парламентте сөйлеген сөзінде: Қазіргі уақытта тергеу тобының тыңғылықты жүргізген мәліметтеріне қарағанда, Талас қаласында болған жаппай тәртіпсіздіктер ол халықтың толқулары емес, құрылтай деген нәрсені өткізу арқылы билікті күшпен басып алу үшін алдын ала жоспарланған жақсы ұйымдастырылған шаралар болды, деді ол бас прокурор. Бұл тұста Қырғызстанның бірқатар аймағында халықтық толқулар күшейіп кетті. Ақсыда жергілікті үкімет үйін басып алғандар өз әкімдерін жариялап жіберді. Тоқмоқта жиналған 5000-дай адам жергілікті билікке өз талаптарын алға тартып жатты.
Мына елдің талабы қандай еді? Елдің талабы қамақталған кісілерді босатсын деп уже жібердік ана.
Сол кезде премьер-министр Данияр Үсенов шеруге шыққандарды деструктивті элементтер деп атады. Билік өкілдері бейберекеттік тәртіпсіздіктерге барған топтар ішіне май құйылған бөтелкемен мемлекеттік ғимараттарды атқылап жатыр, деді.
Үкілей, сонда сәуірдің 6-сына жоспарланған оппозиция күштерінің құрылтайы қарсаңында оппозиция жетекшілері қамауда болған ба?
Иә, оппозиция жетекшілерінің көпшілігі қамауда болғандықтан билік бұл шерушілерді басында оппозициялық деп атай алмады. Ал Ақсұңқар партиясының жетекшісі Темір Сәріп қамауда отырған оппозиция өкілдерін босату амалдары сол кезде жүріп жатқанын айтқан болатын. 7 сәуірде Бішкектегі Ақ үй алдына 20 мыңнан аса адам шықты. Форум ғимараты жанында басталған наразылық акциясын үкімет күштері газбен атқылап басып тастамақ болғанымен жиналған жұрт оларға дес бермеді.
Елге қайрылуыз да, мысалы үшін бияқта жастардың атынан айтып кетерлем да, мародерстуға жол бербейлі, провокация жол бербейлі. Мақсатыңыз билікті өзгерту.
Ел деген сел екен, көріп отырсыңдар жігіттер. Біз жастар басқара алмай жатамыз. Лидерлер шығарсын. Себебі деген азыр елге ешкім жауап бере алмайды.
Көрдің бе? Қырғыз. Оқ жеді.
Қырғыз жігіттері мына қолға алыс керек ситуацияны. Неге лидерлерді қамап кетеді? Мындай болмайды. Елді шығарғаннан кейін.
Борборду қаянтта тұрамыз. Елдер абдан көп, еліміз жеріміз деп күйгендер келіп атышады.
Міне, бір жыл бұрынғы қырғызстандық шерушілердің айтқандары осылай болды, бірақ көтерушілер мен оларды басуға тырысқан үкімет әскерінің қақтығысы әскери оқтар мен атуға ұласқан болатын. Оппозициялық партия басшысы Темір Сәріп сол кезде Бішкектегі көтерушілерге қарсы атысты тоқтату керек, әйтпесе азаматтық соғыс алдында тұр деп мәлімдеген болатын.
Қазір қырдал өте қорқыныш, өте жаман. Біз граждандық соғыстың астында тұрамыз. Егер де билік ақылына келіп барын тоқтатпаса, біз елді қинап аламыз и граждандық соғысқа кетіп қалуымыз мүмкін. Қанткені бүгін билік жаңағы әскер оғыменен, байбой оғыменен өзінің елін атып атады. Оны тоқтату керек. Бізден бірінші талап бұл атуны тоқтату.
Оппозиция өкілінің айтқаны бұл бір жыл бұрын айтылған мәлімдеме болатын. Бакиев билігінің көтерілісшілерге қарсы оқ атуынан кейін басқа қалалардан да жастар Бішкекке ағылды. Қырғызстанның бірқатар аймағында халық көтерілді. Сөйтіп жағдай сағат сайын шиеленісе түсті. Бұдан кейін елдің әр аймағында халық Бакиев кетсін деген талап қойды. Сәуірдің 7-сінде биліктен бас тартқысы келмеген Бакиев күштерінің көтерілісшілерге оқ атуынан 87 адам қаза тапты. Ал сәуірдің 8-сіне қараған таңда шерушілер Ақ үйді басып алып, президент Бакиев елдің оңтүстігіне қашып кетуге мәжбүр болды. Қырғызстанның саяси оппозициясы үкіметті өз бақылауына алып, парламентті таратты. Оппозиция жетекшісі Роза Отынбаева жаңадан құрылған уақытша үкіметті басқарып, алдағы 6 айда жаңа конституция әзірленгенге дейін уақытша әкімшілікті үйлестіретін болды. Жалалабадқа барып тығылған Бакиевті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен Қазақстан 15 сәуірде елінен жасырын алып шықты. Одан соң Назарбаев Қырғызстанды азаматтық соғыстан аман алып қалдық, құтқардық деді. 5 жыл бұрын биліктен құлатылған президент Ақаевтың жолын құшқан Бакиев көп ұзамай Қазақстаннан кетіп Минскіні паналаған болатын. Міне бұл тура 1 жыл бұрынғы оқиғалардың желісі осылай болған. Алда бұл тақырыптарды тағы дамытатын боламыз.